ኢትዮጵያ ማለት አዲስ አበባ ደህንነት መንገድ ትራፊክ ንምሕላው ቅድመ ሓሙሽተ ዓመታት ወፀ መምርሒ ብኸፊል ክትግበር ድሕሪ ምጽንሑ ሙሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ክኸውን ብምጅመሩ ዘወርቲ ታክሲ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ስራሕ ጠጦ ናይ ምባል ኣድማ ከካይዱ ውዒሎም። በዓል ስልጣን ፌደራል መጓዓዝያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ምትግባር ንሰለስተ ኣዋርሒ ከም ዘናውሖ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቶም ዘወርቲ ታክሲ ግን እቲ ምንዋሕ መፍትሒ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሓደ ካብቶም ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ዝገበረ ዘወርቲ ታክሲ ስለምንታይ ነቲ ሕጊ ከም ዝተቃወመ ከምዚ ብምባል ይገልጽ።
በእኛ ስራ ላይ ህጉ አይሄድም በአጠቃላይ ማለት ነው። ይኸውልሽ መጫኛ ቦታ
እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ናትና ስራሕ ኣይዓይን እዩ። ርኢኺ መፅዓኒ ቦታ ኣሎ፣ ኣብኡ ከዓ ዕዳጋ ኣሎ፣ ናይ እግረኛ ቦታ የለን። እግረኛ ዘሊሉ እዩ ዝኣትወካ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ከመይ ገራእና ሕጊ ክንትግብር? ሕዚ ርኢኺ ኣብዘን ክልተ መዓልትታት ጥራይ ኣነ ክልተ ግዜ ተኸሲሰ ዘለኹ። ሓንቲ ዕድል ጥራሕ እያ ተሪፋትኒ ዘላ ፍቓደይ ክምንዛዕ።
እዚ ማለት ስራሕ ኣይህልወንን ማለት እዩ፣ ኣታዊ እውን የብለይን ማለት እዩ ይብል ተዘዋሪ ታክሲ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ኮሚሽን ፖሊስ በዓል ሞያ ርክብ ህዝቢ ምክትል ኮሚሽነር ኣቶ ኣሰፉ መዝገቡ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
ትክክለኛ ጥያቄ ነው የተነሳው። በተለይም ለታክሲ ማቆሚያ የሚሆኑ ቦታዎች
እቲ ሕቶ ግቡእ ሕቶ እዩ። ንታክሲ ጠጠው መበሊ ተፈልዩ ኣብ ዘይተቐምጠሉ ብፍላይ ካልኦት መኻይን መንገዲ ዓፂዮምና ደሪብና ጠጠው ብምባልና ክንክሰሲና ዝብሉ እዮም እቶም ሕቶታት። 00 ምንዋሕቲ ግዜ እዚኦምን ካልኦትን ክዕረዩ ዝግብኦምን ክስተኻኸሉ እዮም። ዝኾነ ሰብ ክብደል ኣይድለን እዩ።
ትራፊክ ፖሊስ እውን ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዮም ንነፍስ ወከፍ ትሑት ዝኾነ ጌጋታት ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ፀገማት ዘለዎም ከባቢታት ንዘወርቲ ታክሲ እናተኸታተልካ ፍቓድ መዘወሪኦም ዝምንዝዕሉ ኩነታት የለን እውን ክብሉ ወሲኾም ኣለዉ።